Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin Jumalan rauhaa ja oikein hyvää sapattia. Mukava olla täällä Turun seudulla. Vähän semmoinen tunne meillä, kun kotiin tulisi, että jos me olisimme voineet valita jonkun paikan, mihin muuttaa, niin kyllä se jossain täällä Turun seudulla olisi ollut, mutta nyt lapsenlapset valitsivat sen meidän puolestamme. Ja näin ollen olemme nyt sitten Kotkan seudulla. Ja yritämme tässä vähitellen taas opetella, mitä Suomessa asuminen merkitsee. 14 vuotta ehdimme olla pois Suomesta. 10 vuotta Thaimaassa ja sitä ennen 4 vuotta Libanonissa. Ja mukava olla Suomessa. Ei tässä mitään. Ainakin vielä. Katsotaan sitten, kun syksyn räntä tulee ja kylmä, että vieläkö olemme yhtä tyytyväisiä, mutta tähän asti kaikki on mennyt hyvin ja ystävät ja seurakunnat ovat ottaneet hyvin meidät vastaan täällä. Ajattelin, että jos kertoisin jonkun lasten kertomuksen tässä alussa, ainakin lasten ääniä kuulin tuossa aikaisemmin, mutta voin sitä yrittää, eikö niin? Kaikkihan me olemme lapsia jollakin tavalla ja se jotenkin liittyy tähän, mitä sanon myöskin. Ja tämä on ihan tosi juttu, ainakin melkein tosi. Papit tietysti kertoo kaikenlaisia. Ja tässäkin on pieni osa, missä nyt en ole ihan varma, että onko se nyt ihan totta vai ei, koska siinä käännetään eläinten kieltä ihmisten kielellä, mutta itse tapahtuma on ihan totta. Ja se on semmoinen, että joku lintubongari seurasi, kun kävi lenkkeilemässä linnun pesää. Näki, kuinka se oli oksan hankaan tehty ja sitten aina ohi juostessaan hän katsoi, mitä siellä tapahtuu. Ja siellä oli tietysti alkuun munat ja emo niitä sitten hautoi ja sitten tuli se aika, jolloin 3 poikasta sieltä sitten tuli ja hän siinä ohi mennessään aina katsoi, kuinka poikaset siellä suu auki odottivat, että emo toisi taas heille ruokaa. No linnunpojat kasvaa aika nopeasti ja niin nekin kasvoivat ja vähän ajan kuluttua pesä kävi liian ahtaaksi, ettei eivät enää pystyneet olemaan siinä pesässä ja niin sitten katsoi, kuinka 3 poikasta oli siinä oksalla. Ihan emon kokoisia jo ja sieltä sitten emo aina tuli ja antoi ruokaa itse kullekin, kuka oli nälkäisinä suu eniten levällään, niin sai aina ensimmäisenä. Ja sitten yhtenä aamuna hän sitten huomasi, että siellä tapahtuu jotain siellä pesällä. Oli kovaa piipitystä. Piip, 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 piip. Ja hän jälkeenpäin tulkitsi sen tarkoittavan sitä, että emo sanoi niille pojille, että lapsilleen, että nyt on aika teidän itse lähteä hakemaan oman ruokana. Te olette niin isoja, että emme enää jaksa hakea tarpeeksi ruokaa teille ja te pystytte ihan hyvin lähtemään ja lentämään ja menemään. Ja poikaset piipittää vastaan, että piip piip, ei kyllä me ollaan vielä niin pieniä, että ei tästä tule, ei me osata lentää, ei me voida tästä minnekään lähteä. Ja sitä jatkuu aika pitkään. Ja sitten emo teki sen, mitä emon täytyy tehdä. Emo kulki siinä ensimmäisen poikasen luo, joka oli siinä oksalla ja työnsi noin mukavasti päällään vähän sen ja se poikanen putosi. Ja siinä kävi ihan niin kuin tietysti piti käydäkin, että ennen kuin se poikanen osui maahan asti, niin silloin oli siivet auki ja se lensi pienen kierroksen ja päätyi sitten johonkin siihen puunokselle ja piipitti oikein iloisena sieltä, että ei, tämähän on hauskaa, että ihan mukavahan sitä on lentääkin. No sitten tuli toisen poikasen vuoro ja poikainen piipittää siellä, piip piip, en mä voi. Ja emo sanoo, joo, kyllä sä näit jo, kuinka sun veljes tuolla meni, että nyt vaan lähdet itse perään. Ja tota noin, niin ei siitä mitään tullut ja emo teki jälleen saman, että pieni pukkaus päällä ja poikainen putosi. Ja ennen kuin se oli maassa, niin siivet oli auki ja se lensi oikein mukavasti ja tuli siihen taas sirkittämään ihan tyytyväisen näköisenä. Sitten tuli 3. poikanen ja emo taas oli vähän piipitystä siinä, piip piip, lähden nyt lentämään ja poikana sanoi, piip piip, en mä voi, en mä osaa, mä oon liian pieni vielä. Ja sitten emo teki sen saman sillekin ja pukkas vähän, mutta nyt se poikanen ei pudonnutkaan. Piti niin tiukasti kiinni siitä oksasta, että se vaan kaatui tuommoiseen 90 asteen kulmaan. Emo koitti pukata vähän uudestaan, niin se poikainen roikkui suoraan alaspäin siitä oksasta. Ja kun linnulla ei ole käsiä, niin emolla ei ollut oikein mitään hyvää keinoa, millä hän olisi sitten päässyt sitä eteenpäin. Raukkahan olisi kuullut vaikka nälkään siellä pää alaspäin. Ja niin sitten emo joutui ottamaan yhden kynnen kerrallaan irti nokallaan siitä oksasta ja sitten toinen jalka repsitti, mutta yksi piti vielä kiinni siitä oikein tiukasti. Ja sitten lopulta kävi niin, että emo sai sen toisenkin jalan kynnet siitä irti nokallaan ja poikainen putosi ja niin kuin arvaatte, ennen kuin se oli maassa, niin siivet oli auki ja se lähti sitä lentämään ja meni yhtä iloisena oksalleen, kun sen sisko ja veli olivat jo menneet aikaisemmin. No kertomuksella on tietysti joku merkitys ja merkitys taitaa tässä tapauksessa olla se, että kasvu ei ole aina helppoa. Se aina on jollakin tavalla haastavaa, vaativaa, raskasta. Se on sitä lapsille monta kertaa, kun tulee uusi vaihe, missä pitää oppia tekemään jotain. Ja minä vähän pelkään, että se on yhtä lailla vaikeaa meille vanhemmillekin, kun tulee joku kasvun paikka. Niin ei me aina niin helposti heti suoraan lähdetä siihen, vaan Jumala joutuu kanssa vähän tekemään semmoista kynsiä irrottelua välillä, kun me tahdomme pitää kiinni siitä vanhasta. Sitten siihen, mistä halusin puhua. Palataan siihen kasvuun vähän myöhemmin uudestaan. Ensimmäinen ajatus on semmoinen. Jumala toimii usein aika pienten asioiden kautta. En tiedä, jos alkaisin nyt tässä tehdä pientä haastattelututkimusta, mutta aikaa ei ole kauhean paljon, joten varmaan paras mennä noin eteenpäin, enkä lähde kyselemään. Mutta jos kysyisin, että mitkä on ollut ne asiat, jotka ovat johtaneet sinut uskon tielle, niin voi olla, että täällä on muutama Paavali, jolle tapahtui joku iso ukkosen jyrähdys ja salaman isku ja Jumala todella teki jotain mahtavaa tai suurta tai joku, joka parani sairaudesta ja jotain sellaista. Varmaan semmoisia muutama löytyisi tästä kirkosta. Mutta luulisin, että useimpien kohdalla ne asiat, jotka ovat olleet sitä Jumalan työtä silloin, kun tulitte uskoon, olivat sellaisia pieniä asioita. Jonkun ihmisen ystävällinen sana. Joku arasti sanottu rukous ja sitten Jumala antaa siihen vastauksen. Kadonnut tavara löytyy tai jotain semmoista pientä. Joku tekee, mikä sitten saa ihmisen hyväksymään sen, että Jumala tosiaankin on ja hän tekee. Olen kerran toisensa jälkeen tätä miettinyt, kun siellä Thaimaassa meillä kokoontui perjantai-iltaisin tämmöinen pieni piiri ja siellä aina välillä oli semmoisia nuoria, jotka halusivat valmistua kasteelle. Ja osa heistä tuli taustasta, missä ei ollut mitään kristillisyyttä, ei mitään uskontoa. Varsinkin vietnamilaisten parissa oli sellaisia, vanhemmat saattavat olla puolueen virkamiehiä ja perheessä kaikki uskonto oli ehdottomasti kielletty. Sitten he tulivat sinne meidän yliopistoomme tai kouluumme ja siellä sitten jossakin vaiheessa joku hartaus tai joku muu jätti jonkun pienen ajatuksen heidän mieleensä ja sitten joku sana, joku rukous yhtäkkiä antaa heille varmuuden siitä, että tosiaankin Jumala on olemassa ja hän huolehtii, välittää minusta ja haluaa tehdä jotakin. Ja Raamatussa on yksi kertomus, joka minun mielestäni kuvaa sitä Jumalan työn pienuutta. Kuinka Jumala toimii usein pienten asioiden kautta. Väliin suurten, mutta usein pienten asioiden kautta. Ja luulisin, että jos ajattelemme sitä arkipäivän elämäämme, niinhän se nytkin on. Suuri osa siitä Jumalan työstä, mistä me saamme iloita, se tapahtuu pienissä asioissa. Ja se Raamatun kertomus, joka minulla on mielessä, on kertomus Naemanista. Joten käydään se lyhyesti läpi tässä näin. varmaankin tuttu tarina useimmille teistä. Kukas Naaman oli? Sotapäällikkö, kenraali, mahtava mies. Me oikein Suomessa ymmärrä sitä, mitä kenraalit ovat, että täytyy mennä jonnekin kehitysmaahan ennen kuin sen tajuaa. Libanonissa aina välillä näkyy, kuinka tulee joku auto, jossa on kone kivääri siellä katolla ja sieltä tähdätään kaikkia ympärillä ja sitten joka nurkalla roikkuu joku mies aseen kanssa ja sitten sen jälkeen tulee iso mersu ja sitten sen jälkeen tulee toinen auto, jossa taas joku tähtäällä ja kun kysyy kuka siinä menee, niin no kenraali se ja se siellä menee. Isoja miehiä ja ne tekevät mitä haluavat, mikään sääntö ei koske heitä ja he elävät oman mallinsa mukaan ja heillä on rahaa ja heillä on palvelijoita ja heidän ei tarvitse noudattaa liikennesääntöjä eikä muitakaan sääntöjä. He tekevät niin kuin haluavat. Ja Naaman oli kenraali, hän oli sotapäällikkö. Mahtava mies, armeijan ylipäällikkö vielä. Ja niin sitten hänen ansiostaan muuten sanotaan jopa, että Jumala antoi Naamanin kautta voiton Syyrialle. Että ei siellä aina Israel ollut se, jolle Jumala antoi voittoja, vaan joskus jopa Syyriäkin saa Jumalan ansiosta voiton. Mutta Naamanilla oli ongelma. Ja mikä se ongelma oli? Hän oli sairas, vakavasti sairas, hänellä oli pitali. Ja niin sitten heti ensimmäinen asia, mikä Naamanille tapahtuu, on sellainen, missä kirjoittaja haluaa osoittaa, että Jumala toimii pienten asioiden kautta. Naaman nimittäin sai, mä oletan tällä tavalla, että Naaman on ensin käynyt läpi kaikki Syyrian lääkärit. Hän on käynyt paikallisessa terveyskeskuksessa, sitten mennyt jonnekin yliopistolliseen keskussairaalaan Damaskoon ja sitten mennyt Mehiläiseen tai mitä niitä nyt on sitten. Kaikki on käyty läpi ja raha on palannut tämän isännän sairauden. Ja niin sitten Naaman päättelee, että no kun kaikki on koitettu, niin ehkä pitäisi sitten mennä koittamaan sitä apua sieltä Israelista. Ja se ei varmaan ollut helppoa. Mä en tiedä, pystyisi kukaan kuvittelemaankaan, että tällä hetkellä syyrialainen kenraali lähtisi Israeliin sairaalaan. Minä vähän luulen, että se on niin kuin suurin piirtein täysi mahdottomuus. Se ei voisi tapahtua. Se oli melkein yhtä vaikeaa silloin. Mutta niin sitten Naaman kuitenkin tekee. Ja hän sitten varustautuu hyvin matkaan. Ja jälleen Naamanin varustelu osoittaa, että minkälaista miehestä on kysymys. 430 kiloa hopeaa ja 16 kiloa kultaa. Voitte joskus lukea sen sieltä Toisen kuningasten kirjan luvusta 5. Hieno kertomus, hyvin kirjoitettu. Kaikkein kaunein niistä Elisa-kertomuksista oikeastaan. Muutama juhlapuku Damaskon talojen parhaita. Ja en mitään tarkkaa arvoa yrittänyt näille edes laskea, koska on aika vaikea sen ajan taloudesta siirtää jotain arvoja tänne meidän aikaamme, mutta puhutaan taatusti semmoisesta summasta, joka on miljoona luokkaa euroissa. Eli siis eihän millään pikku taskurahalla lähtenyt sinne, vaan hän otti oikein kunnolla rahaa mukaan, että pystyy maksamaan mitä tarvitsee maksaa. Naaman on mahtava mies ja hän odottaa suuria ja ehkä hän ajattelee sillä tavalla, että kun menee sinne, niin siellä on temppeli, mutta ne ei halua pakanoita temppeliinsä, että ehkä ne vaikka rakentaa lisäsiiven hänelle ja hänellä on niin paljon rahaa, että se voidaan rakentaa. Tai sitten ehkä voidaan järjestää joku muu paikka ja hän joutuu maksamaan kuninkaalle ja hän joutuu maksamaan profeetalle ja hän joutuu maksamaan sinne ja tänne, että voidaan järjestää joku oma tilaisuus, missä sitten hänet voidaan parantaa. Naaminilla on riittävästi miljoonia, että hän pystyy homman hoitamaan. Hän saapuu sitten pääkaupunkiin, Samariaan, muuten ei Jerusalemiin, vaan Samariaan. Ja sitten hän ryhtyy sieltä kyselemään diplomaattipassi taskussa, että miten tämä voisi hoitaa. Ja Israelin kuningas on kauhuissaan, tässä on se mies, joka heidät on aina päihittänyt sodassa ja repii viittansa ja miettii, mitä pitäisi tehdä ja pitäisikö se tappaa heti vai pitäisikö sen antaa mennä ja kuninkaan suosituskirjan mukana. Ja ehkä siinä vähän ajatellaan niin, että jos me häntä pystytään auttamaan, niin voi olla, että saadaan olla muutama vuosi rauhassa, eikä sieltä tulekaan niitä hyökkäyksiä enää. Mutta pääkaupungista ei löydykään apua, sieltä ei löydy sitä profeettaa. Ja niin sitten Naiman saa tiedon, että jossakin siellä syrjäkylällä on sitten profeetta, ja Naiman tulee sinne. Mitäs tapahtuu profeetan talolla? Elisa ei tule edes ovelle. Hän lähettää palvelijansa sinne, ja palvelija sanoo Naimanille, että mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa. Ja jos siitä joku teki elokuvan, niin se olisi varmaan aika hauska näky siinä, kun tämmöinen suuri mahtava mies, jolla on ne miljoonat siinä takana ja pieni sotajoukko mukana, ja sitten joku sanoo hänet hyppää sinne jokeen, niin ei se varmaan kuulostanut kauhean hyvältä. Ja Naimanin verenpaine nousee ja hän alkaa siinä miettiä, että ei tästä ole mitään, että nyt lähdetään kotiin ja aletaan uusi sota vaikka kohta, niin saadaan taas kaikki nämä järjestykseen tässäkin maassa. Mutta sitten kun hän on matkalla, niin palvelijat alkavat puhua. Siinä mainitaan oikein, mitä Naiman odotti. Muistatteko, mitä siellä sanotaan? Sanoit, että jos se profeetta olisi vaikka tullut ulos ja pyörittänyt kättä siinä päällä, missä on tämä sairas kohta tai jotain semmoista, niin se olisi ollut oikein. Mutta sitä ei tapahtunut. Jumala halusi opettaa Naimanille ensinnäkin sen, että hän toimii pienten asioiden kautta. Ratkaisu ei ollut suuressa temppelissä pääkaupungissa. Se ei ollut edes pienessä temppelissä jossain muualla, vaan se oli Jordan virrassa, joka Naimanin mukaan on vain vähäinen oja verrattuna Syyrian suurempiin jokiin. Ei tarvittu rituaaleja, koska Naiman olisi luullut, että se tapahtui siksi, että oli semmoinen hieno paikka, tai siksi, että oli semmoinen hieno mies, profeetta, joka sen teki. Naimanin piti ymmärtää, että sen teki Jumala yksin, eikä joku ihminen. Ja niin sitten kun palvelijat puhuivat, että jos olisi pyytänyt jotain suurta, jos olisi pyytänyt sulta miljoonan, saisit antanut. Nyt se pyysi vaan vähän nöyryyttä, että se menisi sitä pesisit itsesi. Ja kun hän sinne kulkee Jordanin vieressä, niin sitten logiikka menee perille ja hän menee sinne jokeen ja peseytyy. Ja Naiman paranee ja samalla paranee hänen käsityksensä Jumalasta ja elämästä ja uskosta. Jumala toimii pienten asioiden kautta. Siinä on ainakin yksi tärkeä opetus tuosta Naiman kertomuksesta. Niin Naiman palaa sitten takaisin ja nyt he juttelevat iloisesti Elisan kanssa, koska nyt ei Elisa enää, ei sitä ymmärretä väärin, ei huomio mene pois Jumalasta Elisaan vaan. Ja Naiman sitten Elisa ei suostu ottamaan mitään lahjaa tai palkkiota siitä, mitä tapahtui. Ja niin sitten Naiman lähtee kotiin, ottaa mukaansa muulin kuorman multaa. Oletteko semmoisen huomannut siinä? Ehkä siksi, että siihen aikaan ajateltiin, että jokaisella maalla on oma jumalansa. Ja nyt sitten Jahve on Israelin jumala ja eihän voi Syyriassa palvella Jahvea. Sanotaan vähän sitä maata mukaan, niin sitä voi panna pienen nurkan jonnekin sinne puutarhaansa ja käydä siellä sitten tällä maalla palvelemassa ja rukoilemassa sitten sitä Jumalaa, joka hänet paransi. Ajattelin nyt siinä kertomuksen toinen vähän syvempi ja tärkeämpikin opetus. Ja se on se, että se puhuu heikkojen evankeliumista. Naiman oli sairas. Ja siinä mielessä heikko. Hän oli vakavasti sairas ja siinä mielessä erittäin heikko. Vaikka hän oli ulkonaisesti mahtava, niin siitä huolimatta sairaus teki hänestä heikon. Ja ehkä siksi, että hän oli heikko, siksi hän sai myös armon. Nimittäin Jumalan työssä on aina sillä tavalla, että armo kuuluu heikoille. Anteeksi antamus kuuluu syntisille. Voima kuuluu heikoille, niille jotka ovat jo vahvoja, joilla on kaikki hyvin, jotka ovat pyhiä, ne eivät mitään tarvitsekaan. Heikot tarvitsevat armoa ja voimaa. Hebraalaiskirjan luvussa 11 on minun mielestäni yksi Raamatun kauneimmista tai mukavimmista teksteistä. Ja tässä puhutaan uskon sankareista ja kerrotaan, kuinka he sitten tekivät erilaisia asioita. Ja siinä puhutaan, kunhan nyt löydän oikean jakeen vaan, tässä sanotaan näin, mitäpä tähän lisäisi? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Ne oli kaikki muuten heikkoja. Gideon teki hätiköityjä lupauksia ja joutui sitten ongelmiin sen takia. Baarak oli, mikä sen ajan maailmassa oli aikamoinen synti, oli niin heikko, että hän ei uskaltanut lähteä sotaan ilman, että Deboran nainen oli siellä hänen tukenaan. Ja sitten Simson, hän oli vahva fyysisesti, mutta kuinka monet haluaisi Simsonin vävypojakseen, en tiedä. Hänellä oli muita heikkouksia Jeftasta, samoin Daavidista. He olivat heikkoja. Ja sitten sanotaan, että uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta, pääsivät näkemään lupausten täyttymisen, tukkivat leijonien kidat. Heistä tuli, he olivat heikkoja, mutta heistä tuli, he voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita. Siis he olivat heikkoja. Heikko on se, joka saa voimaa. Naaman sairaudessaan löysi avun. Jumala järjesti sen niin, että kaikesta näkyy, että parantaja oli Jumala, eikä joku ihminen. Tapahtui pienten asioiden kautta se voiman löytäminen. Ja tämä heikkojen teema on aika monessa kohdassa Raamatussa. Yksi kauneimmista teksteistä on toisen korinttilaiskirjeen 4. luvussa, jossa Paavali puhuu saviastioista. Tämä aarre on meillä saviastioissa, hän sanoo. Ja hän tässä esittää sen näin, että jotta nähtäisiin tuo valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia. Ja sitä jatkaa, sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkoinen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ja ikuisen kirkkauden. Ja armo siis vie voittoon. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Näin Paavali sanoo myöhemmin vielä siinä samassa toisessa korinttilaiskirjeessä. Sanoo näin. Hänellä oli joku pistin lihassa ja sitten sanoi, että hän on 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeille mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista, ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Näin kirjoittaa Paavali. Ja siinä minun mielestäni on hyvä sana myös ainakin minulle ja uskoisin, että meille kaikille. Vahvoille Jumalalla on vain vähän annettavaa. Heikoille, niihin hänen armonsa kohdistuu. Niihin, joilla on sairautta, joilla voimat ovat menneet, tai jotka tuntevat, että hengellisissä asioissa heillä ei ole voimaa. He kaikki ovat Jumalan erityisen rakkauden kohteita. Jos joku on heikko, Paavali sanoo, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Jos on pakko kerskata, kerskaan heikkoudestani. Heikkojen evankeliumi, se on sinua ja se on minua varten. Se on Jumalan suunnitelma, että me olemme lapsia ja säilymme hänen lapsinaan. Ja näin sitten voimme lukea uudelleen sen, mitä luimme alussa. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut omikseen. Hän on edeltä käsin valinnut, edeltä käsin myös määrännyt poikansa kaltaisiksi, niin että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Ja sitten hän sanoo tässä, olen varma, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, ei henkivallat, ei mikään nykyinen, ei mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Heikkouden tunnustaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Se on sitä kasvua. Kasvu on aina vaikeaa, mutta kasvu on silti parasta, mitä Jumala meille antaa, mutta meidän tulee tunnustaa, että me sen tarvitsemme. Pidetään rukous. Taivaan Isä, me kiitämme siitä, että saamme tulla tällaisena kuin olemme sinun eteesi, että sinun armosi riittää. Riittää peittämään meidän syntimme ja ottamaan meidät vastaan heikkoina ja vajavaisina niin kuin olemme. Kiitos siitä, että pidät meistä päivittäin huolta, koska itse, vaikka niin kuvittelemme joskus, emme kuitenkaan loppujen lopuksi pysty itsestämmekään pitämään huolta. Herra, sinä teet sen. Sinä tahdot myöskin auttaa meitä heikkoudessamme niin, että me voisimme voimistua niin kuin ne, josta Raamattu kertoo. Voisimme saada sinulta sen armon, että elämässä on ilo, rauha, voima, turvallisuus ja sinun rakkautesi. Tätä rukoilen ja pyydän, että olet meidän kaikkien kanssamme nyt ja koko tulevan viikon ajan Jeesuksen nimessä. Aamen.